20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 27. septembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Vozdviženje časnog krsta, Krstovdan. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas povodom praznika Vozdviženja časnog krsta gospodnjeg, Krstovdana, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj časnom krstu u Gornjem manastiru Ostrog. Obnova crkve svetog proroka Ilije u Račima, stare gotovo 120 godina, trajala je blizu tri decenije. S jutra u 9 časova njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, osveštaće je nakon što je obnovljen krov, ojačani zidovi, zamijenjen stari i postavljen novi ikonostas, nove ikone, rasveta, novi krst, urađeni prilazni trotoari. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije primio je danas u manastiru Ostrog šefa delegacije Evropske komisije u Podgorici Mitju Drobnića. I ove godine opština Zemun proslavila je krsnu slavu, praznik Vozdviženja časnog krsta. U Nikolaevskoj crkvi svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Reporter Blica Crna Gora prisustvovao je posljednjim pripremama za osveštavanje sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici povodom proslave 1700. godina od donošenja Milanskog edikta. Ovaj hram je jedan od najljepših poklona Evropi i Crnoj Gori povodom jubileja edikta o slobodi hrišćanske vjere, rekao je za Blic Crna Gora jereji Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore. Prenosimo obavještenje za medije o organizovanom odlasku na proslavu jubileja Milanskog edikta 6. oktobra u Nišu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej poručio je da je Srpska pravoslavna crkva protiv održavanja gej parade kojom se planski ruše brak i porodica. Povodom današnjeg praznika Vozdviženja časnog krsta, sveta liturgija služena je u Cetinskom manastiru, koji čuva jednu od najvećih svetinja u pravoslavlju, dio časnog krsta na kome je raspet Gospod naš Isus Hristos. Danas na Krstovdan sveta liturgija služena je u hramu začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševini kod Nikšića. U gradskoj galeriji u Nevesinju na temu Sloboda crkve u svijetu govorio je rektor Cetinske bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović. U ponedjeljak 23. septembra u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog predavanje je održao profesor vizantijskog pojanja Igor Zirojević iz Atine. Njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan služio je danas na Krstovdan u Voždovačkoj crkvi svetog cara Konstantina i carice Jelene svetu arhijerejsku liturgiju. U Kragujevačkoj sabornoj crkvi danas je prvi put u Srbiji služena sveta liturgija na znakovnom jeziku za osobe oštećenog sluha. Na praznik Vozdviženja časnog krsta danas je njegovo prosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krkau za sasluženje sveštenstva eparhije dalmatinske. Parohijani sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, predvođeni svojim arhijerejem, molitveno su proslavili praznik Vozdviženja Časnog krsta. Proslavljanje praznika otpočelo je svečanim prazničnim bdenijem kojim je načelstvovao protojerej Stojan Bilić. Na sam dan praznika evharistijskim sebranjem vjernog naroda Božijeg načelstvovao je preosvećeni vladika Novosadski i Bački gospodin Irinej u sasluženje četvorice prezvitera i trojice đakona.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas povodom praznika Vozdviženja Časnog krsta gospodnjeg, Krstovdana, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj Časnom krstu u Gornjem manastiru Ostrog. Visoko prosvećenom arhijepiskopu cetinskom gospodinu Amfilohiju je sasluživalo ostroško svešteno monaštvo i jerodjakon Siluan iz svetogorskog manastira Grigorijat, a molitveno su učestvovali mnogobrojni vjernici. U toku svetog bogosluženja visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je u đakonski čin rukopoložio svršenog teologa iz Beograda Slobodana Petrovića. Povodom hramovske slave crkve Vozdviženja Časnog krsta gospodnjeg, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je na kraju svete arhijerejske liturgije blagosiljao slavski kolač. U arhipastirskoj propovijedi visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je rekao da je sveukupni ljudski život i život sveukupne tvorevine u znaku Časnog krsta i u znaku Hristovog vaskrsenja. Krst Hristov je upisan u ljudsku prirodu i prije nego što je sam Gospod raspet na Golgoti radi nas i radi našega spasenja. Krst Hristov je upisan u biće svih bića i svih stvorenja. Krst Hristov nositi nama je suđeno, rekao je visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je na kraju svoje današnje besjede pozvao vjerni narod da dođe na osvećenje Podgoričkog sabornog hrama Hristovog vaskrsenja koje je zakazano za 7. oktobar.
Molitva Gospodu da nam oprosti uvijek kad pristupamo svetinji grijehe naše voljne i nevoljne. Duh svetoga pokajanja koji treba da prožima neprekidno, svakodnevno naš život, a posebno kada pristupamo da primimo svetinju na svetinjama, jer pokajanje je ono što, na što nas je Gospod prizvao, što znači promjena uma i srca i duše, očišćenje duševno i tjelesno, pomirenje sa bližnjima. Nemoj slučajno neko nekada da pristupa svetinji ako se nije pomirio sa bližnjima svojim. A svaki čovjek naš bližnji. To je u Evanđelju rečeno. Ako ideš da prineseš dar u crku, pa se sjetiš da neki tvoj prijatelj ili drug ili kum ili brat ili sestra imaju nešto sa tobom, ostavi dar, idi pomiri se, pa tek onda idi da prineseš dar. Ne govorimo li Oče našu i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ne možemo očekivati od Boga da nam oprosti grehove naše i sagrešenja ako mi nijesmo oprostili bližnjima svojim. Tako kad svetinji pristupamo, treba da pristupamo sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju, sa pokajanjem u svako vrijeme, bez toga nikada. Bez obzira može da postimo da mrtve vaskrsavamo ako nemamo duha pokajanja. Ništa nam to ne pomaže, to nas uči sveti Vasilij Ostroški, to nas podsjeća na to i časni krst gospodnji, njegovo vozdviženje. Uznesi se, Gospode, slavu tvoju, ti kivo svetinje tvoje, što znači časni krst da se uznese u nama, da on postane mjera našega života i da nas on uzvodi. Živo me Gospodu, neka je blagosloven ovaj sveti praznik i neka je blagosloven sveti Vasilij Ostroški, što evo i tim što je ovdje dva hrama utemeljio svetoga Vavedenja i časnoga krsta i time nas uči kako treba da bude naš život i kojim putem treba da hodimo. Neka ste i vi blagosloveni koje je Gospod sabrao ovdje da Gospod ispuni molitve vaše kroz pokajanje vaše i da vam podari zdravlje i duše i tijela, naročito onima koji imaju neku boljku, ako nema boljku. Zato se i skupo, crkva je upravo za bolesne, nije za pravedne, jer pravednih nema nikoga na zemlji sem živoga Boga, ma samo oni koji lažno kažu da su oni pravedni, da su oni sveci, da su oni koji, onaj koji zna šta znači biti hrišćanin, on zna da treba neprekidno da živi u pokajanju, u molitvi, u podvigu, u trudu, u postu, u pomirenju sa Bogom, u pomirenju sa bližnjima svojim. To neka nam podari Gospod svima, pa i nama ovdje sabranima, i neka časni krst Gospodnji zasija u srcima našim, neka nas Gospod spase silom časnoga krsta svoga i svoga vaskrsenja i spasava u sve dane našega života i u vjekove vjekova. Amin.
Obnova crkve svetog proroka Ilije u Račima, stare gotovo 120 godina, trajala je blizu 3 decenije. S jutra u 9 časova njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, osveštaće je nakon što je obnovljen krov, ojačani zidovi, zamijenjen stari i postavljen novi ikonostas, nove ikone, rasveta, novi krst, urađeni prilazni trotoari. Sve je urađeno po zamisli i nadzorom protoireja Stavropora Dragana Mitrovića, starješine sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Crkva je obnovljena uz pomoć mještana i brojnih donatora, a uloženo je oko 30.000 evra. Crkva svetog proroka Ilije sagrađena je 1894. godine. Zidana je od najljepšeg kamena, a radili su je tada čuveni zidari u Račima. U arhivi Mitropolije Crnogorsko-Primorske sačuvan je zapis popa Ilije Čejovića u kojem stoji da je prvo zvono za crkvu darivao mještanin Milovan J. Bulatović, no to zvono je nestalo u jednom od ratova, a pretpostavlja se u vrijeme kada je na ovim prostorima bila austrijska vojska. Novo koje danas stoji na crkvi darivao je 1930. godine mještanin Veko Purov Bulatović, barijaktar crnogorske vojske. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije primio je danas u manastiru Ostrog šefa delegacije Evropske komisije u Podgorici Mitiju Drobnića. Ovo je Drobničeva prva zvanična posjeta mitropoliji crnogorsko-primorskoj. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije i gospodin Drobnić su tokom susreta razgovarali o evropskim integracijama i ulozi crkava i tradicionalnih vjerskih zajednica u tom procesu. Na kraju susreta visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je svom današnjem gostu uručio prigodan poklon. I ove godine opština Zemun proslavila je krsnu slavu, praznik vozdviženja časnog krsta. U Nikolajevskoj crkvi svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Na svetom bogosluženju su bili čelnici opštine Zemun sa predsjednikom Dejanom Matićem. Na službi je bio prisutan i dr. Milet Radojević, direktor vladine kancelarije za saradnju sa crkvama i više oficira Vojske Srbije. Posle liturgije ispred Nikolajevske crkve formirana je litija koju je predvodio svjetejši patrijarh Irinej. Litija se zaustavila pred zgradom opštine Zemun gdje je svjetejši patrijarh Irinej prerezao slavski kolač. Svjetejši patrijarh Irinej se u toku svetog bogosluženja u Nikolajevskoj crkvi obratio sabranima besjedom, a besjedio je i pred zgradom Zemunske opštine.
Brađe i sestre, ja vas sve pozovem na jedan veliki događaj našega veka, a to je da proslavimo u veliku odluku svetotara Konstantina našeg Nišlije, koje se obeležava 17 vekova poznatog Milanskog edikta, kojim je car Konstantin darovao slobodu hrišćanima i pravo da slobodno ispovedaju svoju veru. Jedan veliki događaj koji je učinio prekretnicu u istoriji čovečanstva. Kada je prvi put hrišćanstvo dobilo slobodu, da slobodno hrišćani veru svoju ispovedaju, da grade sve te hramove i da nauku Hristovu slobodno propovedaju širom sveta. To je preveliki događaj. Ove godine u gradu Nišu 6. oktobra slavimo 17 vekova toga velikoga događaja. Tada će biti prisutni svi patrijarci naše crkve, mnogobrojni predstavnici crkava i država. Pa vas pozivamo, sve vas, da budemo prisutni u gradu Nišu, da organizujemo putovanje i da učestvujemo u tom velikom istorijskom događaju koji se odvija baš u našoj zemlji, u našem gradu, kada će naš grad Niš i naša zemlja biti pomenuti u svim krajevima današnjeg sveta. Dakle, veliki događaj i ne propustimo da budemo učesnici u tome velikom događaju. Zato vas grad Niš i crkva poziva da svi zajedno budemo i proslavimo taj veliki istorijski jubilarni događaj.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej poručio je da je Srpska pravoslavna crkva protiv održavanja gej parade kojom se planski ruše brak i porodica. Crkva i država moraju da urade nešto s ciljem podsticanja nataliteta kao i duhovne i moralne obnove srpskoga naroda, naveo je svjetejši patrijarh Irinej i dodao da crkva na gej paradu gleda crno, da crnje ne može od toga biti. Osvrnuvši se na LGBT populaciju u Srbiji, svjetejši patrijarh je za Nedjeljnik osudio njihov pokušaj organizacije gej parade u Beogradu. Upitan šta bi poručio tim mladim ljudima iz LGBT populacije koji planiraju šetnju beogradskim ulicama, svjetejši patrijarh Irinej je rekao, čega se pametan stidi i budala se time ponosi. Patrijarh Irinej, međutim, nije želio da se izjasni da li su se državne vlasti konsultovale sa Srpskom pravoslavnom crkvom u vezi sa održavanjem parade i da li očekuje nemire i nasilje u Beogradu tokom skupa. U našem tragičnom vremenu ništa nije tako ugroženo kao brak i porodica. I brak i porodica se planski ruše, a posebno gej paradom, ocijenio je patrijarh Irinej i rekao da srpskom narodu nedostaje samo još ta pošast pa da nestane sa lica zemlje. Porodica je osnovna ćelija društva i naroda. Zdrava porodica je osnov za zdravo društvo, zdrav narod, zdravu prosvetu, zdravu kulturu, naveo je patrijarh srpski i zaključio da je krajnje vrijeme da crkva i država urade nešto s ciljem podsticaja nataliteta, kao i duhovne i moralne obnove srpskog naroda. Gej parada je u Beogradu zakazana za subotu 28. septembra, ali MUP još nije izašao sa stavom da li bezbjednosne procjene dozvoljavaju njeno održavanje. Reporter Blica Crna Gora prisustvovao je posljednjim pripremama za osveštavanje sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici povodom proslave 1700. Godina od donošenja Milanskog edikta. Ovaj hram je jedan od najljepših poklona Evropi i Crnoj Gori povodom jubileja edikta o slobodi hrišćanske vjere, rekao je za Blic Crna Gora Jereji Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore. Osveštavanje sabornog hrama obaviće se 7. oktobra, a prisustvovaće njegova svetost vaseljenski patrijarh Vartolomej, koji je bio ovdje i prije 20 godina, 9. avgusta 1993. godine, kada je položio kamen temeljac. Svečanost u slavu odluke cara Konstantina da 313. godine donese znameniti Milanski edikt počeće u Srbiji dan ranije. Ova velika svečanost počeće 6. oktobra u Nišu, drevnom na Isusu, mjestu rođenja cara Konstantina Velikog, gdje će biti prisutni skoro svi pravoslavni patrijarsi svijeta. Nakon toga svi predstavnici pomjesnih pravoslavnih crkava će stići u Podgoricu radi osvećenja sabornog hrama Hristovog vaskrsenja, rekao je za Blic sveštenik Predrag Šćepanović. U 20 sati 6. oktobra očekuje se dolazak delegacije pomjesnih pravoslavnih crkava sa patrijarhom Vaseljenskim Vartolomejem na čelu. Tu će biti i patrijarsi, jerusalimski Teofil, moskovski Kiril, srpski Irinej, arhijepiskop kiparski Hrizostom, varšavski Sava i albanski Anastasije. Njihov dolazak se očekuje u nedjelju 6. oktobra u 18. sati i 30 minuta na aerodromu u Golubovcima, dok će u ponedjeljak 7. oktobra sa početkom u 8 sati početi čin osveštavanja sabornog hrama Hristovog vaskrsenja koji se gradi od 1993. godine. Proslava će početi svečanom akademijom u čast 1700. godišnjice Milanskog edikta, gdje će učešće uzeti horovi, dramski umjetnici, folklorna društva i drugi. U nastavku će biti služena sveta arhijerejska liturgija, dok će nakon toga biti organizovan bogat kulturno-umjetnički program. Istog dana u 20 sati bit će organizovan i svečani koncert koji organizuje Mitropolija Crnogorsko-Primorska, rekao je otac Predrag Šćepanović. U toku su posljednje pripreme za dan osveštavanja sabornog hrama, a Mitropolija je pozvala sav vjerni narod i sve ljude dobre volje da svojim prisustvom postanu učesnici ovog najvećeg crkvenog događaja u istoriji Crne Gore. Ovo je najveći duhovni događaj u Crnoj Gori i očekujemo da će, pored visokih predstavnika države, političkog i kulturnog života Crne Gore, u Podgoricu doći predstavnici država iz regiona, delegacije hrišćanskih crkava Europe, kao i ambasadori u Crnoj Gori, rekao je otac Predrag Šćepanović. Vaseljenski patrijarh Vartolomej je položio kamen temeljac podgoričkog hrama, a sada se vraća nakon tačno 20 godina da ga i osvešta. Sigurno je ovo jedan od najvećih događaja i van granica naše zemlje, jer će se na taj dan okupiti ovdje predstojatelji i predstavnici svih pomjesnih pravoslavnih crkava. To jedinstvo će se potvrditi toga dana, rekao je sveštenik Predrag Šćepanović za Blic Crna Gora. Prenosimo obavještenje za medije o organizovanom odlasku na proslavu jubileja Milanskog edikta 6. oktobra u Nišu. Centralni događaj ovogodišnje proslave jubileja Milanskog edikta dogodit će se u nedjelju 6. oktobra u 9 časova u Nišu ispred novopodignutog hrama svetih careva Konstantina i Jelene, gdje će svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovati njegova svesvetost, patrijarh carigradski i vaseljenski gospodin Vartolomej uz sasluženje prisutnih poglavara i predstavnika pomjesnih pravoslavnih crkava. U obavještenju pozivaju zainteresovane medijske kuće da akredituju svoje predstavnike koji će doprinijeti da iz naše otadžbine u svijet ode najljepša slika o našem narodu, kulturi i duhovnosti. Domaćin ovih svečanosti, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, za predstavnike medija je obezbijedio besplatan prevoz autobusom do Niša. Autobusi polaze u 5 časova ujutro 6. oktobra ispred Patrijaršije Srpske, ulica Kralja Petra 5 u Beogradu. Povratak u Beograd se očekuje istoga dana u popodnevnim časovima. Molimo urednike zainteresovanih medija da za praćenje svečanosti u Nišu akredituju najviše po 2 člana redakcije, i to elektronskom poštom na adresu info@spc.rs najkasnije do ponedjeljka 30. septembra u 14 časova. Pored imena i prezimena, molba za akreditaciju treba da sadrži broj lične karte i mjesto izdavanja ili broj pasoša i mjesto izdavanja. O odobrenim akreditacijama, kao i detaljima organizacije skupa, redakcija će biti obaviještena elektronskim putem i telefonom najkasnije do srijede 2. oktobra u 12 časova. Zahvaljujemo vam na dosadašnjoj i predstojećoj saradnji, kaže se u saopštenju. Povodom današnjeg praznika vozdviženja časnog krsta, sveta liturgija služena je u Cetinskom manastiru, koji čuva jednu od najvećih svetinja u pravoslavlju, dio časnog krsta na kome je raspet Gospod naš Isus Hristos. Tim povodom svetu liturgiju jutro su u Cetinskom manastiru služili protojerej Stavrofor Obren Jovanović, sekretar Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protosinđel Kirilo Bojović, sabrat Cetinskog manastira, profesor Cetinske bogoslovije, glavni odgovorni urednik časopisa Svetigora, sveštenik Anđelko Boričić, paroh Cetinski, jeromonasi Isak i Spiridon, sabraća Cetinskog manastira i jerođakoni Jakov i Rafailo. Nakon pročitanog svetog evanđelja, besjedom o današnjem prazniku, sabranom vjernom narodu obratio se protosinđel Kirilo Bojović, sabrat Cetinskog manastira.
Kako kaže Petjačko Pale, riječ o krstu je ludost za one koji ginu, a sila Božja za nas koji se spasavamo. Zaista je riječ krstova bila sablazan za Jevreje, za izabrani narod Božji koji je navikao da njihov Bog razdvaja more, da pobjeđuje njihove neprijatelje, da zaustavlja sunce dok Isus navin ne pobjedi neprijatelje i da radi razosna čudesa kojima je svakako ukrepljavana, utvrđivana vjera izabranog naroda i kojim je izabrani narod poznavao, nalazio put Božji. A sada oni vide Isusa Krista iz Nazareta, iz, reklo bi se, neugledne porodice drvodelje Josipa koji visi na krstu. Sigurno da je bilo teško za njih povjerovati da je to spasitelj svijeta, Gospod Isus Hristos, i teško se bilo u svome srcu saglasiti na to, zato je i vrlo mali broj njegovih učenika zajedno sa njegovom majkom, presvetom Bogorodicom, ostao vjeran njemu do samoga kraja, do njegovog krsta.
Nakon svete tajne pričešća, sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske iznijelo je ogromnom broju vjernog naroda sabranog iz naše zemlje i iz Rusije časni krst na cjelivanje.
Evo imamo veliki blagoslov i radost da dio časnog krsta, onaj koji je pronađen današnji dan, čiji praznik i praznijemo, se čuva u ćivotu svetoga Petra Cetinskoga. Sada ćemo iznijeti časni krst ovdje i držat ćemo ga ispred dveri da svi priđete sa molitvom i s pokajanjem i s ljubavlju da pristupite i da celibate časni krst. Mi ćemo ga iznijeti ovdje, onda u najvećem miru i molitvi da pristupate ovoj velikoj svetinji.
U Gradskoj galeriji u Nevesinju na temu Sloboda crkve u svijetu govorio je rektor Cetinske bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović. Otac Gojko Perović koncipirao je svoje izlaganje u dvije teze. Za hrišćanina, kao i za svakog drugog čovjeka, sloboda je nešto za što vrijedi položiti i vlastiti život. I hrišćani, sledujući Hristovom pozivu, ko hoće da ide za mnom, nikada ne bi smjeli ugrožavati slobodu drugoga bilo kakvom nametljivošću ili bilo kakvim drugim djelovanjem. Izlaganje oca Gojka bilo je razumljivo svim slušaocima jer je izobilovalo brojnim primjerima iz svakodnevnog života koji su bliski svim uzrastima i nivoima obrazovanja. U ponedjeljak 23. septembra u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog predavanje je održao profesor vizantijskog pojanja Igor Zirojević iz Atine. Nakon zanimljivog predavanja o istorijatu vizantijskog pojanja kao i o njegovom korišćenju u bogosluženju, učenici su predavaču postavljali pitanja. Predavanju je pored rektora i profesora bogoslovije prisustvovao i iguman manastira Podmajine iz Budve, jeromonah Rafailo Boljević. Ovom prilikom Igor Zirojević poklonio je biblioteci Bogoslovije vrijednu knjigu u kojoj su štampane neume po kojima se poje liturgija svetog Jovana Zlatoustog i svoj CD koji je štampan po blagoslovu svjetejšeg patrijarha Konstantinopoljskog gospodina Vartolomeja i igumana manastira Hilandar arhimandrita Metodija. Danas na Krstovdan sveta liturgija služena je u hramu začeća svetog Jovana Krstitelja u Straševini kod Nikšića. Ovom prilikom besjedom sabranim vjernicima obratio se protojerej Velimir Jovović, paroh Straševinski i Starotrebješko-Kličevski.
Da iskreno nosimo krst na svojim grudima, da se ne stidimo krsta gospodnjega, jer to je najveća svetinja koju je nebo zemlji darovalo, i zašto da se stidimo nečega što je najveće, kad se bezbožnici ne stide svojih prljavih rabota, poslova, znakova raznoraznih koje su skivali kroz istoriju, koji su gubili. Časni krst je vječni znak, časni krst je i na zemlji vječni znak pobjede ljubavi nad mržnjom, pobjede života nad smrću. Zato ponosno da nosimo krst, ponosno da usađujemo krst u svoju dušu, da živimo krstom gospodnjim, i onda će Bog dati svako dobro. Neka nas Gospod zakrili časnim i životovnim krstom svojim, i nas i sve ljude zemaljske. Amin.
Na praznik Vozviženja časnog i životvornog krsta u hramu svetih cara Konstantina i carice Jelene u Beogradu svečano je proslavljena slava hora. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan, vikar patrijarha srpskog, uz sasluženje protojereja Stavrofora Branka Topalovića, arhijerejskog namisnika Beogradskog drugog, protojereja Stavrofora Nedeljka Marijanovića Sarije Šine hrama, protojereja Đorđa Popovića, jereja Slađana Vlajića, vojnog sveštenika, protođakona Radomira Rakića i đakona Vladislava Golića. Nakon pročitanog svetog evanđelja, vjernima se obratio bogonadahnutom besjedom preosvećeni vladika Lipljanski Jovan, govoreći o značaju praznika.
Ili limasa vahtani, u ova dva bolna i kojima počinju reči, najstrašnije reči izgovorene u istoriji čovečanstva, reči koje je izgovorio Hristos na krstu obraćajući se Ocu svome nebesnome. Sabrana je, draga braćo sveštenici, draga braćo i sestre, sveukupna bol ljudska od postanja, od kako je prvo dete zapakalo izašavši iz majčine utrobe, pa sve do onog dana kada kaže apostol Jovan da će zaplakati sva plemena na zemlji kada dođe ovaj isti Hristos sa krsta da sudi ljudima. Gospod u jednom trenutku potpuno preuzima ljudsku prirodu našu i pokazuje nam na krstu da ju je preuzeo, zavapivši Ocu svome nebesnome: Gospode, Bože moj, jer ono i znači moj, Eli znači Bože moj, Bože moj, lima zašto, i savahtani opet ono i označava mene, zašto on ostavi me. Kako je mogao sin jedinorodni, koji u svoj punoći Svete Trojice, da misli da ga je ostavio Otac Nebesni, koji sa njim živi, u njemu obitava i kroz njega kao ikonu svoju prosijava svetu. Zato što je Gospod naš Isus Hristos večnu prirodu svoju za trenutak zametnuo, ostavio i do kraja se poistovetio sa običnim čovekom, bednim, mučenim, stradalnim čovekom, za koga i Njegoš kaže da je ovaj svet Tirjan Tirjaninu, a kamoli duši blagorodnoj. I Hristos, budući istiniti Bog, istiniti čovjek, odriče se svoga božanstva i kao običan čovjek koji ne zna šta, zašto se to njemu zbiva i zašto se to njemu dešava, govori: Bože moj, zašto si me ostavio?
Molitveno proslavljanje nastavljeno je u parohijskoj sali ovoga hrama. U ovom beogradskom hramu danas povodom praznika Vozdviženja časnog krsta od 15. sati služenje akatista časnom krstu i sveta tajna jele osvećenja. Sjutra, nakon vaskršnjeg bdenija u 18. časova, bit će predstavljena knjiga doktora Mlađana Cunjaka Car Konstantin i njegovo doba, crkva svetih cara Konstantina i Jelene, o kojoj će govoriti đakon magistar Ivica Čajirović i autor knjige. U Kragujevačkoj sabornoj crkvi danas je prvi put u Srbiji služena sveta liturgija na znakovnom jeziku za osobe oštećenog sluha. Osobe oštećenog sluha su uz pomoć tumača sveštenika koji je savladao znakovni jezik mogli da prate liturgiju koju je na Krstovdan služio njegovo preosveštenstvo vladika šumadijski gospodin Jovan sa sveštenstvom. Svetom bogosluženju su prisustvovali članovi udruženja gluvih i nagluvih osoba u Kragujevačkoj i učenici škole za obrazovanje djece sa oštećenim sluhom javili su beogradski mediji. Udruženje za gluve i nagluve osobe u Kragujevcu već 3 godine organizuje učenje osnova znakovnog jezika za učenike 3. i 6. razreda osnovne škole u Kragujevcu u okviru Međunarodne nedjelje gluvih osoba koja traje do 28. septembra u Kragujevcu i organizovani javni čas znakovnog jezika na kome su građani Kragujevca mogli da prate i izvođenje popularnih zabavnih melodija na znakovnom jeziku. Na praznik Vozdviženja časnog krsta danas je njegovo preosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka uz sasluženje sveštenstva eparhije dalmatinske. U svojoj besjedi preosvećeni vladika Fotije govorio je o smislu časnog krsta, naglasivši da svaki čovjek, a i svaki narod ima svoj krst koji treba da nosi kako bi se upodobio samome Hristu koji nam je pokazao put spasenja, put Golgote koji jedino vodi ka vaskrsenju.
Evo danas slavimo veliki praznik Vozdviženja časnog krsta Gospodnjega. Ovaj praznik je istorijski ustanovljen kao sećanje na 2 događaja. Prvo, kada je sveta carica Jelena, majka svetoga cara Konstantina, našla časni krst u Jerusalimu na Golgoti. To je znači 4. vek, početak 4. veka. A kasnije u 7. veku bizantijski car Irakli, pošto je pobedio persijskog vladara Hotroja, on je vratio časni krst iz Persije u Jerusalim. I tada je jerusalimski patrijarh Zaharija dočekao časni krst i uzvisio ga, ponovo ga je podigao na Golgotu, tamo gde je on bio ranije pre odušenja u Persiji. I sada je, dakle, ustanovljen ovaj praznik Vozdviženja časnog krsta. Dakle, časni krst Gospodnji nas podsjeća na suštinu naše vere, braće i sestre. U našim crkvama, vidite ovdje kod nas u crkvi, sada je krst ovdje na sred crkve, mi smo ga na kraju jutarnje iznosili, bilo je takozvano Vozdviženje časnog krsta. Vidjeli ste, svi ste bili prisutni. Tu gde je krst Gospodnji, tu je Golgota. Evo, ovo je mesto ovde sad na našoj svecrkve, to je Golgota.
Posle svete liturgije za sve goste priređena je trpeza ljubavi za sve prisutne u manastirskoj trpezariji. U četvrtak 26. septembra njegovo preosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije u pratnji protojereja Stavrofora Nikole Škorića, protonamjesnika Slavoljuba Kneževića i protođakona Dajana Trifunovića uzvratio je posjetu splitskom gradonačelniku gospodini Ivi Baldasaru. U toku prijateljskog i srdačnog razgovora sa gospodinom Baldasarom preosvećeni episkop Fotije je u ime dalmatinske eparhije i crkvene opštine opštine Split ponovo pomenuo gradnju hrama Svetog Save u Splitu, koji je započet davne 1937. godine i izrazio nadu u Boga i nove gradske vlasti da će se dobiti dozvola za nastavak radova. Gospodin Baldasar je zahvalio na uzvraćenoj posjeti i rekao da je za njega pitanje do gradnje splitskog hrama Svetog Save građevinsko pitanje i da će ga on tako tretirati. Pored toga, gospodin gradonačelnik je preporučio crkvenoj opštini Split da pronađe arhitektu koji će biti koordinator poslova između grada, Zavoda za zaštitu spomenika kulture i Srpske pravoslavne crkvene opštine Split kako bi se dobile potrebne dozvole za nastavak radova na crkvi Svetog Save. Na kraju ove prijateljske i srdačne posjete razmijenjeni su i skromni darovi sa nadom, ako Bog da, u konačno rješenje pitanja do gradnje hrama Svetog Save u Splitu, koji već više od 70 godina čeka da bude dovršen. Parohijani sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, predvođeni svojim arhijerejem, molitveno su proslavili praznik Vozdviženja časnog krsta. Proslavljanje praznika otpočelo je svečanim prazničnim bdenijem kojim je načelstvovao protojerej Stojan Bilić. Na sam dan praznika evharistijskim sabranjem vjernog naroda Božijeg načelstvovao je preosvećeni vladika Novosadski i Bački gospodin Irinej u sasluženje četvorice prezvitera i trojice đakona. Po svjedočenju njegovog preosveštenstva, episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja, današnji praznik podsjeća sve nas na smisao našeg podviga, a to je prvenstveno gledanje i ugledanje na najveličanstveniju žrtvu, krsnu žrtvu spasitelja svijeta, gospoda našeg Isusa Hrista, iz koje mi crpimo životnu snagu za idenjem putem krsta koji podrazumijeva odricanje od naše samovolje i stremljenje ka neprolaznoj svjetlosti vaskrsenja koja nas čeka na kraju tog puta.
U odlomku iz poslanice svetog apostola Pavla Korinćanima slušali smo šta on govori o tajni krsta gospodnjega, pri čemu naravno krst nije samo običan ukrasni znak ili oznaka pripadnosti bilo kakve teorijske ili recimo i religijske ili neke druge, nego je uvek podsjećanje na krst na kojem je Gospod raspet za život sveta, na njegovo raspeće, koje opet kada god pominjemo, kada god ga se sjećamo, uvek to činimo zajedno sa njegovim vaskrsenjem, pobedom nad smrću i darom večnog života. A odmah zatim u odlomku iz Svetog Evanđelja po Jovanu je prisustvovao Hristovom raspeću i zato na kraju i kaže da on jeste svedok toga događaja i da je svedočanstvo njegovo istinito. On je taj učenik koga ljubljaše Isus, kako kaže evanđelist, i kome je pod krstom pred samo izdahnuće na krstu poverio na čuvanje svoju prečistu majku rečima: ženo je to ti sina, a njemu, svetom Jovanu Bogoslovu, najmlađem svom učeniku, eto ti majke, eto ti matere. I kako kaže evanđelist, od onoga časa uze je učenik k sebi.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.